Радве от мястото на събитието. Пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 17 август.
Добър ден! Благодаря ви, че се отзовахте на днешната пресконференция. Повод за днешната тема са поредните манипулативни и лъжливи послания, които излизат от страна на опозицията. Явно нервите на БСП, на колегите от опозицията, не издържат вече, дори в това време, в което въпреки летния сезон и правителството продължава активно да работи по големите инфраструктурни проекти за развитието на страната, но повече детайли и конкретика по така изнесените твърдения в кавички от страна на опозицията по всички теми конкретно отговори ще дадат и колегите, които присъстват днес на пресконференцията, колегите от Столичния общински съвет, които ще разяснат актуалните въпроси, които интересуват гражданите на София във връзка с ремонтните дейности, и разбира се министър Московски, който ще даде конкретика по всички теми, които касаят изнесената днес манипулативна информация.
Добър ден! Тук съм в качеството си на министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на принципала, т.е. министерството, което изпълнява концесионната политика на управляващата коалиция към момента. Причина за разяснението, което ще дам в момента, е съответно пресконференцията, които колегите от БСП и конкретно колегата Георги Свиленски даде по повод на концесията на интермодален терминал Пловдив. В детайли признавам, че не съм запознат с упреците, които търпим, но там се твърди, че има нещо нередно в тази концесия. Първо искам да разясна, че относно упрека, че нещо сме подарили или сме дали безплатно или евтино на някой, процедурата или съответно пък има само един участник в тази процедура, бих искал да подчертая, че процедурата е абсолютно открита, честна, прозрачна. Тя е минала през нотификация на Европейската комисия за наличие или неналичие на държавна помощ при нейното изграждане. И понеже си направих труда да направя справка в мандат на БСП дали е имало концесии, където са участвали само по един кандидат, се оказва, че специално в транспортната инфраструктура се натъкнах на 3 броя такива концесии, където са участвали само по един кандидат и не се сещам господин Свиленски да опреквал тогава правителството, че са сключвали договори за концесии с участник само един на брой. 3 броя има в мандат на БСП само за транспортна инфраструктура. По конкретния казус, концесия на интермодален терминал Пловдив, както най-тимата мина на решение на Министерски съвет окончателно, публична процедура, която, забележете, ако упрека към нас е защо се дава на концесия този интермодален терминал, през 2008 година пред инвестиционното проучване за изграждането и реализирането на този проект като интермодален терминал Пловдив в правителство на Сергей Станишев, т.е. на БСП, са заложени основните насоки за реализиране на проекта, като основна част в тези насоки включва реализирането на публично-частно партньорство в България. Това е единствено закон за концесиите. Във второ правителство на БСП, в случая на господин Орешарски, управляващия орган в Министерството одобрява формуляра за кандидатстване и финансиране на интермодален терминал Пловдив с основна насока реализация чрез публично-частно партньорство. Тоест в две правителства на БСП те писменно са потвърдили, че този проект ще се реализира чрез концесия. Оттам нататък конкретните параметри по тази концесия са следните. Оператора, който е спечелил процедурата, потвърждавам, прозрачна, честна, без никакви как да кажа, упреци към провеждането на самата процедура. Имаше една жалба, която си мина всички необходими институции, инстанции. Като санкция, Комисия за защита от, на конкуренцията и съответно Върховен административен съд се произнесоха. Концесията включва терен от 71 декара извън град Пловдив, не както твърди господин Свиленски в град Пловдив. Терминала се намира на 12 км от град Пловдив. Задължава се концесионерът да извършва фиксирани и променливи годишни плащания, коригирани със съответния инфлационен индекс. Годишното плащане е в размер на 60 000 лева фиксираното. Променливата част на годишното концесионно плащане е в размер на 10% от общия размер на нетните приходи от съответната година и всички дейности, свързани с ползването на обекта на концесията. Инвестициите, които концесионера се задължава да извърши в обекта и в срока на концесията, който е 27 годишен, са в размер на 15 100 835 лева, като почти 3 милиона от тях трябва да бъдат извършени в първите 2 години от началото на договора. Заложили сме естествено на професионални анализатори, които са изготвили концесионните анализи, които са стигнали до съответните числа. Като държа да подчертая, че концесията е също състезателен подход, т.е. на ниво оферти е можело да бъдат постигнати и по-високи параметри от тези, ако разбира се има интерес и такива участници. Тъй като в случая само един участник е проявил интерес, съответно договорът се подписва на тези параметри. Ако обаче има някакви опасения, че нещо на някого е подарено или е дадено като ниска стойност, отправям в момента предложение към господин Георги Свиленски. Молбата ми, ако може в рамките на днес да ми отговори на това предложение, аз съм готов да направя всичко възможно този договор да не се случи концесионен. Ще поискам нотифициране на създаване на държавно дружество, което ще поканя лично господин Свиленски да оглави, да му стане изпълнителен директор. И ако господин Свиленски успее да постигне по-добри от тези параметри, т.е. за първите 2 години да докара повече инвестиции в развитието на терминала от 3 милиона, ако за периода на концесия договори инвестиции над 15 милиона, и ако успее да договори по-висок доход от наем на терена или както иска да го обоснове, аз съм готов да си понеса политическата отговорност, ще настоявам същото и за него, от негова страна, така че да приключи всичко и да престанат да се упражняват на тема концесии, защото направиха думата концесии мръсна дума. В никакъв случай това не е така. Концесията е абсолютно легален, законен, финансов инструмент, не само финансов, инвестиционен инструмент, в който публичната държавна собственост си оставя такава. Тя не се променя, тя не преминава в нечии други ръце. Държавата предоставя единствено управлението на тези активи на професионален оператор, който ако не си спазва концесионните задължения по договор, т.е. не си плаща вноските, не прави инвестициите в срок, не ги прави в този обем или закъснява с банковите си гаранции и застраховки, държавата във всеки момент може да му прекрати договора за много кратко време. Освен това, всичко, което се инвестира и се изгради там, то се актува като публична държавна собственост. Т.е. интересът на държавата е максимално гарантиран, поне това е моето мнение. Считам, че това е била политиката и на БСП, докато те са управлявали. Нееднократно съм повтарял, че само в управление на БСП има сключени 14 концесионни договори за транспортна инфраструктура. Да не говорим за трите приватизации на най-големите компании в транспорта в държавата по време на тяхното управление. И това са именно Българския речен флот, Българския морски флот и авиокомпания България Air. Тоест, ако упреците към нас, аз в най-смелите си мечти не съм предполагал, че БСП ще реализират в техни мандати толкова радикална дясна политика. Да. Дори да искам в тези срокове, в които те са го направили, не бих могъл да го направя и се чуда, даже по някой път ми е чудно как така не са успяли да заблудат и десните избиратели да ги подкрепят и тях, защото толкова дясна политика никога не е правена. Приватизация на най-големите транспортни компании плюс 14 скоростни концесии. И това само за 2 или 3 години, плюс либерализация на сектор железници, плюс либерализация на сектор универсални пощенски услуги. Толкова дясно управление никога не е съществувало в последните 27-8 години в България, които са направили колегите от БСП в техните си мандати. Така че каня господин Свиленски, но го моля ми отговори днеска, съгласен ли е да стане изпълнителен директор. Ние ще положим всички усилия да нотифицираме държавно дружество и той да поема отговорността да го управлява и да докара на държавата по-големи приходи, по-големи стойности от тези, които са постигнати при открита, честна, прозрачна концесионна процедура. Благодаря.
Здравейте и от мен. Казвам се Николай Стойнев и съм заместник-председател на Столичен общински съвет. Както вече казахме, фабриката за фалшиви новини работи на пълни обороти. Може би съвсем гузно колегите започват с пресконференцията си с това. Искам да кажа няколко теми, които са свързани с работата на общината. На първо място, неверните твърдения за Орлов мост. Орлов мост, разбира се, е може би най-натовареното кръстовище в цяла България. Последният му ремонт е бил преди 11 години. Твърденията, вероятно малко от вас си спомнят, но аз си спомням много добре, че тогава кмет беше Бойко Борисов и лично той констатира неизпълнение на дейностите от фирмата, която тогава извърши тая дейност и наложи санкция. Тази санкция е в размер на 300 000 лева, които не са платени на фирмата за свършената дейност. Пак повтарям, преди 11 години е наложена санкция на фирмата, като не е било платено за свършена дейност в размер на 300 000 лева. Горе-долу толкова струва и ремонта в момента на Цариградско шосе. В държавите, към които ние се стремим, износващия слой на асфалта се сменя на 7, 8 до 9 години. Такъв срок са си поставили. При нас все пак този булевард беше в експлоатация 11 години. Между впрочем, много често се спекулира с ремонтите на Цариградско шосе и държа за пореден път да уточна и да опровергая тази фалшива новина. Цариградско шосе се ремонтира на различни участъци през различните периоди. Периода от Орлов мост до алея Яворов е бил ремонтиран преди 11 години. И съответно тогава е била наложена санкция на фирмата, която в крайна сметка в момента с тази сума ще бъде реконструирано този участък от пътя. По отношение на завода за отпадъци, отново колегите са се опитали да се упражняват, само ще кажа няколко неща. 2009 година те беряха макове на полето при садината. Тогава ходихме на място. Тогавашното правителство направи всичко възможно този завод да се забави във времето. Сега всички знаете, че на това място функционира един от най-модерните заводи за преработка на отпадъци в Европа, който всеки ден преработва отпадъците на софиянци. Целите, които бяха поставени с изграждането на завода, е да се намали количеството за депониране. И те се изпълняват. Това се проследява ежемесечно. Освен това, ще припомня, че в онзи период нямаше депо. В момента при завода функционира и съвременно модерно депо. Така че отпадъците на софиянци се третират по екологосъобразен начин и се използват всички ценни материали, които се изхвърлят в общият отпадък. И за да не отнемам повече време, ще дам думата и на колежката Силвия Христова, която е председател на Комисията по устройство на територията към Столичен общински съвет. по друга актуална тема, която е свързана с намеренията и желанието на инвеститор да застрои имот на кръстовището на булевард България и Петко Тодоров.
Добър ден и от мен. Искам да внеса яснота по този казус, тъй като отново се спекулира и се изваждат неверни факти и обстоятелства. Този терен действително преди много години е бил отреден за застрояване и е придобит от фирмата инвеститор чрез замяна, която е одобрена от Столичен общински съвет през 2006 година, когато партия ГЕРБ не е била дори учредена като политически субект. Искам да подчертая този факт. Общинския съвет, а не кмета, взима решения, свързани с замяна и въобще с отчуждителни сделки на територията на общината. Съгласно решенията на Общинския съвет, след това се сключват договорите от кмет. Но решенията се взимат от Общинския съвет. През 2006 година тази замяна е била взета като решение от Столичен общински съвет, но в последствие, през 2009 година, когато вече партия ГЕРБ съществува, когато вече имаме общински съветници от ГЕРБ, се предприема промяна в общия устройствен план на столицата. Съгласно тази промяна, именно по наша инициатива, този терен е отреден за озеленяване. Общи устройствен план на столицата има статута на закон. Тази промяна е одобрена както от Общинския съвет, така и от Министерски съвет, който през 2009 година, искам това да го подчертая. В настоящия момент ние нямаме влязъл в сила подробен устройствен план, който да разрешава строителство в този терен. Имаме наистина наболял проблем с инвеститора, той има това желание да строи на това място, но категоричното ни мнение и на кмета на столицата, и на Общинския съвет, и на главните архитекти, вече два броя главни архитекти във времето отказват да одобрят подробен устройствен план, който разрешава застрояване в този терен. Ние категорично считаме, че тази площ трябва да остане зелена и градинка паркова в квартала. И вчера, когато се състоя протеста на жителите от Стрелбище, ние с колегата Николай Стойнев, като представители на нашата политическа група ГЕРБ в Столичния общински съвет, отидохме на място, за да ги подкрепим, за да ги уверим още един път в нашето намерение категорично да се запази статута на зелена площ на този терен. Това са редица процедури, които ние ще извървим и въпреки така желанията на инвеститора за строителство, искам още един път да подчертая, няма подробен устройствен план, който да е влязъл в сила и да разрешава подобно строителство. Процедурата е върната за ново обявяване. Главният архитект в момента имаше няколко санкции за това, че не разрешава, но ние сме категорични, че в този терен не трябва да има строителство. Продължаваме срещите с граждани и другата седмица също ще бъдем в Стрелбище. Още един път подчертавам категорично, че позицията на ГЕРБ в този казус е да няма строителство в този терен. И това сме го защитили във времето. От 2009 година насам всички действия са в подкрепа на това да бъде зелена площ тази територия.
Благодаря, колеги. Въпроси, ако имате, спирайте.
Радио К2, Деница Гацинска. Критиките на БСП към правителството повишават ли ефективността на управлението? Вторият ми въпрос е как се харчат парите за ремонти. В тази връзка давам един пример. Днес общинският съветник от БСП Иван Таков заяви пред Радио К2, че предстоят да бъдат дадени 13 милиона за ремонт на булеварда България, като целта на този ремонт е да покажем на чужденците, които ще дойдат за европейското председателство, че имаме хубав път, по който да стигнат до резиденция Бояна. Ще бъдат ли дадени тези 13 милиона лева за ремонт на булевард България? Това наложително ли е? И господин Московски, към вас, Градивно ли е вашето предложение към Георги Свиленски да оглави тази компания или е само кампании на това предложение, за да отговорите на нападките на БСП?
Отзад напред почна, защото по Булевар България не мога да се изкажа, но не, абсолютно градивно. Аз съм абсолютно сериозен. Както казах, ще си понеса политическа отговорност, ако господин Свиленски успее да постигне, тъй като чувам, че е доста добър специалист, казва, че това са ниски параметри и могат да се постигнат по-големи. Каня го да ги постигне по-големите параметри. Аз ще се оттегля, няма проблеми. Това е абсолютно сериозно. Още не се шегувам. Носят пълна политическа отговорност, тъй като това е, пак подчертавам, абсолютно прозрачна, честна и състезателна процедура, която сме провели. Тя се мониторингова от Европейската комисия, защото ние сме поискали нотификация за наличие или не наличие на държавна помощ, когато сме изграждали този терминал. И не случайно самите насоки на Европейската комисия са такива, че задължително там трябва да има професионален оператор. В противен случай, ако не номинираме оператор, би трябвало да се възстановят парите, които сме използвали по еврофондовете. Предполагам, че господин Свиленски визират някои от държавните дружества, което би могло теоретично да оперира такъв подобен тип терминал, тъй като там се касае за трансфер между пътен и железопътен транспорт като мултимодалност. Най-вероятно визират български държавни железници, но това е повече от лицемерно. При положение, че оставиха БДЖ фалирало с 850 милиона дългове, с какъв аргумент ние да номинираме БДЖ да оперира новоизграден терминал и с какъв капацитет би могъл да го прави, ако решат да е така и го кажат на глас, че това е тяхната визия, тогава изглежда повече от смешно. Аз не знам точно какво има в предвид за това. Казвам, че ще положа усилия да изискаме нотификация да се създаде държавно дружество, което да управлява този интермодален терминал, и го каня господин Свиленски да стане ръководител на това държавно дружество. Поема ангажимента, ако зависи от мен, да го назнача на този пост. И ако той ги постигне тези, т.е. по-високи от тези параметри, аз моментално си тръгвам. Явно господин Свиленски има по-голям капацитет, отколкото пазара в нашата държава може да предложи. Това означава, че той е един изключително силен менеджер. Той заслужава много повече от това, което е.
Да кажа, че всъщност инвестициите в подобряване на публичния транспорт, на публичната, на транспортната инфраструктура е дългосрочен ангажимент. Тук не става въпрос само за Булевард България. Ние разчитаме, разбира се, на правителството да осигури финансиране, тъй като София, освен всичко друго, и столица, освен че е най-големия град в България и в региона. Но трябва да кажа, че с собствени средства общината през последните години ремонтира основни булеварди. Като почнем от Цариградско шосе, Ботевградско шосе, булевард Монтевидео, булевард Александър Малинов, малките квартални улички, които са десетки, да не изброявам всичко, да не е статистика. Така че това е последователна политика за подобряване на пътната инфраструктура. И искрено се надявам, че булевард България за булевард България ще бъде осигурено финансиране, така че той да придобие нормален вид, защото всички сега пътувате. Това е трасето, което свързва правителствената резиденция с НДК, с място, където ще бъдат провеждани тези срещи. И трябва да съответства все пак на тези високи критерии. Така че това е цялостна политика. А по отношение на контрола трябва да кажа, че е изключително важно, и това е най-качеството в момента, и спазването на всички изисквания са най-важната задача, която и госпожа Фандъкова като кмет и ние като общински съветници настояваме да се извършва. И за това има санкционирани и се санкционират непрекъснато и се контролира работата както на фирмите, които извършват строителството, така и на фирмите, които осъществяват надзор. Ще припомня само, че на Козлодуй прекратихме и санкционирахме фирмата, която осъществяваше строителния надзор за некачествена работа. Много са примерите в тази посока.
Господин Стойков, към вас е въпросът ми, Николова Петиви. Казахте, че с тези 300 000 лева, които тогава са били удържани, се прави днешния ремонт на Орлов мост. Правилно ли бе?
Това е
Ами не става тази съпоставка. 300 хиляди тогава са едно, след 11 години друго. Защо тогава не е било направено веднага? Още един въпрос, да. Добре, ще въобще да си помислите. Там строили се в този имот на Евлогий Георгиев и булевард България. И да, строили се там. Ами що хората протестират?
Не се строи. Така една провокация от инвеститора имаше, че той загради терена, тъй като той е негова частна собственост, но има издадена заповед от дирекция строителен контрол, която казва, че оградата трябва да бъде премахната. В този терен на Столична община има сервитут, колектор, който е на Софийска вода и ние задължително трябва да имаме достъп до него. Т.е. предприели сме тези действия. Имаме и констативни протоколи и заповед за премахване на оградата, което трябва да се случи.
Така, и още един въпрос, само за да приключа с моите въпроси. Кой от вас за последен път се е возил в градския транспорт в София? Моля ви, ми кажете лични впечатления.
Редовно се воза с градски транспорт, когато не карам велосипед, ама не го казвам популистки, нали? В смисъл, и сега съм с колело. Моля, карам от Дървеница до Столична община и в момента колелото ми е на паркинга пред общината. Но това е отделен въпрос. Пътувам редовно с градския транспорт, имам и карта, ако искате ще ви я покажа. В градския транспорт бяха направили много сериозни инвестиции. Тук използвам случая да благодаря лично и на господин Московски, защото строителството на метрото в рамките само на 5-6 години на изграждането на 3 лъча, мисля, че няма нужда дори да го казвам, няма нужда дори да се сравняваме с съседните страни. За какъв период, как се изграждали? Само ще ви кажа, че от 2009 до 2012 беше изградена втората линия. В Солун от 2007 се строи линията, още не е довършена. Но това е отделен въпрос. Няма да влизам в тези подробности. В градския транспорт, освен метрото, бяха подменени почти 50% от автобусите, които са в градския транспорт. Като в момента, включително и миналия месец, в експлоатация влязоха 60 нови автобуса на природен газ, което е най-щадящото гориво. Освен това, в момента предстоят обявяване за процедури за още 100 автобуса, които са на природен газ, и още 40 автобуса, които са електробуси на електрически ток с две модификации на батерия и на кондензатори. Тролеите бяха подменени изцяло. Имаме закупени също така на 80%. Е, как да не? Вие очевидно, че не пътувате с градски транспорт и не сте запознат. Да. И не знаете, че има нови тролеи, които се движат по улиците на София. Само... И има над 15 трамвая. Така. Сега, по отношение на въпроса, който казахте за Цариградско шосе, отново за Орлов мост. Става въпрос, че фирмата тогава е санкционирана. Булеварда през целия този период е бил в експлоатация и сега е нормално времето, което да се направи ремонт. Да, можеш и по-рано да се направи, но с оглед на строителството на третия лъч на метрото, с оглед на изграждането на кръстовищата, които са много важни при телевизионната кула, при семинарията, които са обходни, вътрешен ринг на София, не може да блокираме София едновременно. Така че за това във времето сме отложили този ремонт и в момента се изпълня.
И само ако позволите да добавя, понеже имаше въпрос как тези твърдения ще се отразят на работата на правителството, всички ние сме свидетели за това какво правителството на Бойко Борисов прави всекидневно и с какви темпове работи и какъв голям обем от работа и от големи проблеми решава. Нека да не забравяме и нека да бъдем критични, постоянно да си спомняме за това как опозицията в лицето на БСП действа и какви подходи използва, защото госпожа Нинова постоянно заявява от парламентарната трибуна, че БСП ще бъде конструктивна опозиция, а в същото време с подобни пресконференции ежедневно ние трябва да отговаряме на поднасяне на лъжлива информация, и понеже в основната си част темите касаят София, нека да не забравяме това какво се случи преди недалечно време на изборите в Младост, когато именно чрез подобна манипулативна техника, тогава спечели един кандидат, след което човекът, който я беше подкрепил в лицето на Георги Кадиев, беше направил така, че публично да се отрече от нея, защото явно го е хванало срам от действията и от некомпетентността на госпожа кметицата на Младост.
Решението на Върховния административен съд не касае разрешително за строеж. То е свързано с подробни устройствен план, изменението, което е поискано. И действително то е в полза на инвеститора, въпреки че първоинстанционния съд решението беше в обратната посока. И, както знаете, главният архитект беше санкциониран неколкократно за това, че не одобрява този подробен устройствен план. Така или иначе, този подробен устройствен план е в момента за повторно обявяване в районната администрация. Има редица процедури, които трябва да се извървят и вече възражения, които да се съберат срещу него. Моето така мнение е, че особено с наличието на този колектор в имота, няма как да се случи строителство в този терен и не би трябвало този подробен устройствен план да бъде одобрен. Това е нашето категорична позиция, там да не се строи.
Прес конференция на политическа партия ГЕРБ от 17 август.
Радио К2 от мястото на събитието.